What a beautiful hymn.
Çfarë himni mrekullueshëm. Ju faleminderit. Midis personazheve më të paharrueshme në shkrimet e shenjta është Alma i Riu. Megjithse që biri një profeti të madh, ai e humbi rrugën për një farë kohe dhe u bë një njeri shumë i keq dhe i idhujtar. Për arsye që vetëm mund t'i hamendsojmë, ai e kundërshtoi aktivisht të atin dhe kërkoi që të shkatronte kishën. Dhe për shkak të gojtarisë dhe aftësisë së tij bindëse, ai përjetoi sukses të madh. Por jeta e Almës ndryshoi kur një ëngjëll i Zotit ju shfaq atij dhe i foli me zërin e një rufeje. Për 3 ditë dhe 3 netë Alma u torturua nga një mundim i përjetshëm, madje edhe me dhëmbjet e një shpirti të mallkuar. Dhe atëherë, në një farë mënyre, një kujtim i zbet solli dritë në errësirën e mendjes së tij. Një vërtet e përjetshme e dhënë mësim nga jati se Jezu Krishti do të vinte të shlyente mëkatet e botës. Alma i kishte hedhur poshtë për një kohë të gjatë konceptet e tilla, por tani mendja e tij po përqendroi në këtë mendim. Dhe ai me përulësi e zell e vendosi mirëbesimin e tij në fuqinë shlyerse të Krishtit. Kur Alma doli nga kjo përvojë, ai qenë një njeri i ndryshuar. Që nga i qaste më tej, a i a përkushtoi jetën e ti zbërje së dëmit që kishe shkaktuar. A i është një shembull i fuqishëm i pendimit, faljes dhe besnikrisë së qëndrueshme. Alma përfundimisht u zol të pasonte të atin si kreu i kishës së Perëndis. Çdo qytetar i kombit Nefit duhet ta ketë ditur historinë e Almës. Twitterat, Instagramat dhe Facebookat e kohës së tij do të ishin mbushur me pamje dhe histori rreth tij. Ai me shumë gjasë shfaqej rregullisht në faqet e parës të Zarahemlës javore dhe ishte tema e kryeartikujve dhe programeve të veçanta televizive. Me pak fjalë, ai ndoshta që njeriu më me famë i kohës së tij. Por kur Alma pa që populli i tij po e harronte Perëndin dhe po ngrihej në krenari e grindje, kjo duket pak a shumë si kohë tonë, ai zgjolli të jepte dorëheqjen nga një detyrë publike dhe t'ja përkushtonte veten tërësisht kryepriftërisë së urdhit të shenjtë të Perëndis, duke predikuar pendim midis nefitëve. Në fillim, Alma pati sukses të madh, që do të thotë derisa ai udhëtoi për në qytetin e Amonias. Njerëzit e atij qyteti ishin më së vetëdijshëm që Alma nuk kishte më ulësi si tyre politik, dhe ata nuk kishin respekt për autoritetin e tij të priftërisë. Ata e shan, e tallën dhe e dëbuan nga qyteti i tyre. Zemërthyer, Alma ja ktheu shpinën qytetit të Amonias. Por një ëngjël i tha të kthehej. Thjesht mendoni për këtë. Ati ju tha të kthehej te njerëzit që e urrenin atë dhe ishin armisor ndaj kishës. Ishin një detyre rrezikshme, ndoshta kërcënuese për jetën, por Alma nuk hezitoi. Ai u kthye me të shpejtë. Alma kishte agjëruar për më shumë ditë kur hyri në qytet. Ai e pyeti njërin, të cilin nuk e njihte fare, nëse do t'i jepte një shërbëtori të përulur të Perëndis diçka për të ngrënë. Emri i këtij burrit që Amulek. Amuleku që një qytetar i pasur, shumë i njohur i Amonies, megjithëse vinte nga një përardhje e gjatë besimtarësh, vetë besimi i tij ishte ftohur. Më vonë ai rrëfeu. Unë u thira shumë herë, por nuk doja të dëgjoja. Prandaj, unë e dija në lidhje me këto gjëra, por unë nuk doja t'ja dija. Prandaj, unë vazhdova në rebelim kundër Perëndis. Por Perëndia po e përgatiste amulekun, dhe kur ai e takoi Almën, ai e mirëpriti shëbëtorin e Zotit në shtëpinë e tij, ku Alma qëndroi për shumë ditë. Gjatë asaj kohe, amuleku i hapi zemrën e tij mesazhit të Almës dhe një ndryshim i mrekullueshëm ndodhi tek ai. Që për asaj kohe, amuleku jo vetëm besoi, por ai u bë një mbrojtës i së vërtetës. Kur Alma shkoi sërish për të dhënë mësim midis popullit të Amonisë, ai pati një dëshmitar të dytë në krahët e tij, Amulekun, një prej njerëzve të tyre. Ngjarjet që vijuan përbëjnë një prej tregimeve më të lumtura, por edhe më të trishtueshme në gjithë shkrimin e shenjtë. Ju mund të lexoni rreth tij te Alma kapitulli 8 deri 16. Sot do doja të kërkoja që të shqyrtonit dy pyetje. Së pari, çfarë mund të mësoj nga Alma? Së dyti, në çë mënyrë jam unë si amuleku? Më lejoni të filloj duke i bërë pyetjen të gjithë ulëzve të kaluar, aktual apo të ardhshëm në kishën e Jezu Krishtit. Çfarë mund të mësoni nga Alma? Alma që një burr shumë i talentuar dhe i aftë, ndoshta ishte lehtë të mendoje se ai nuk kishte nevojë për ndihmën e askujt. Megjithatë, çfarë bëri Alma kur u kthye në Amonia? Alma gjeti Amulekun dhe i kërkoi atij ndihmë. Dhe Alma mori ndihmë. Për çfarëdo arsye, nganjëherë ne si ullheqës ngurrojmë që t'i gjejmë amulekët tanë dhe t'i pyesim ata. Ndoshta ne mendojmë se mund ta bëjmë punën më mirë vetëm, ose ngurrojmë që t'i bezisim të tjerët, apo hamendsojmë se të tjerët nuk do duan të marrin pjesë. Shumë shpesh ne hezitojmë t'i ftojmë njerëzit që t'i përdoren talentet e tyre të dhëna nga Perëndia dhe të përfshihen në punën e madhe të shpëtimit. Mendoni për shpëtimtarin. A filloi ai ta themelonte kishën i vetëm? Jo. Mesazhi i tij nuk ishte rri atje, mund ta bëj vetë. Përkundrazi, ai që eja e më ndiq. A i frimzoj, i ftoj, i uzoj dhe më pas u mirë besoj pasuesve të ti, që të bënin gjërat që e kishin parë atë të bënte. Në këtë mënyrë, Jezu Krishti ndërtoj jo vetëm kishën e ti, por edhe shërbëtorët e ti. Në çfarëdo pozicioni që ju shërbeni tashmë, nëse është një prezident i kurumit të djakëve, një prezident kunji, apo një prezident zone, për të qenë të suksesshëm, ju duhet të gjeni amulekët tuaj. Mund të jetë dikush që është i përulur, ose madje i padukshëm brenda bashkisë suaj, mund të jetë dikush që duket jo i gatshëm, apo jo në gjendje të shërbejë. Amulekët tuaj mund të jenë të rinj apo të vjetër, burra ose gra, pa përvojë, të lodhur ose jo aktiv në kishë. Por ajo që mund të mos shihet me shikim të parë, është se ata po shpresojnë për të dëgjuar nga ju fjalët: Zoti ka nevojë për ty. Unë kam nevojë për ty. Thell, shumë njerëz duan të shërbejnë Perëndisë së tyre. Ata duan të jenë një mjet në duart e tij. Ata duan të ashtyjnë draprin e tyre dhe të përpiqen me fuqinë e tyre që të përgatitin tokën për kthimin e shpëtimtarit tonë. Ata duan të ndërtojnë kishën e ti, por ata ngurrojnë që të fillojnë. Shpesh ata presin që të pyeten. Ju ftoj të mendoni për ata në degët dhe lagjet tuaja, në misionet dhe kunjet tuaja, të cilët kanë nevojë të dëgjojnë thirrjen për të vepruar. Zoti ka qenë duke punuar me ta, duke i përgatitur ata, duke zbutur zemrën e tyre. Gjeni ata, duke parë me zemrën tuaj. Zgjatini dorën atyre, mësojini ata, frymëzojini ata, pyetini ata. Ndajini me ta fjalët që engjëlli i tha amulekut, se bekimi i Zotit do të qëndrojë mbi ta dhe shtëpitë e tyre. Ju mund të habiteni kur të zbuloni një shërbëtor të guximshëm të Zotit, i cili përndryshe do të kishte mbetur i fshehur. Ndërkohë që disa prej nesh duhet të kërkojnë një amulet, për të tjerët pyetja mund të jetë: në çë mënyrë jam unë si amuleku? Ndoshta me kalimin e viteve ju jeni bërë më pak i zotuar në dishepullimin tuaj. Ndoshta zjarri i dëshmisë tuaj është zbehur. Ndoshta ju e keni larguar veten tuaj nga trupi i Krishtit. Ndoshta jeni fyer ose madje jeni zemëruar. Ashtu si disa antarë të kishës së lashtë të Efesit, ju mund të jeni larguar nga dashuria juaj e parë. Të vërtetat sublime, të përjetshme të Ungjillit të Jezu Krishtit. Ndoshta ashtu si amuleku, ju e dini në zemrën tuaj se Zoti ju ka thirrur juve shumë herë, por nuk do doni ta dëgjoni. Megjithatë, Zoti shikon te ju atë që ai pa tek amuleku, potencialin e një shërbëtori të guximshëm me një punë të rëndësishme për të bërë dhe me një dëshmi për të treguar. Ka shërbim që askush tjetër nuk mund t'a japë në të njëjtën mënyrë. Zoti ju ka mirëbesuar me përfitrinë e tij të shenjtë, e cila ka potencialin hyjnor për t'i bekuar dhe lartësuar të tjerët. Dëgjoni me zemrën tuaj dhe ndiqni nxitjet e shpirtit. U preka nga rrugëtimi një vëllai që i bëri vetes pyetjen: kur Zoti të më thras, a do ta dëgjoj? Do ta quaj këtë vëlla të mirë David. David u kthye në besim në kishën 30 vjet më parë. Ai shërbeu një mision dhe më pas vazhdoi shkollën për drejtësi. Ndërsa studionte dhe punonte për të mbështetur një familje të re, ai gjeti disa informacione për kishën që e përshtjelluan atë. Sa më shumë i lexonte këto materiale negative, aq më nervoz ndihej. Përfundimisht ai kërkoi që emri i tij të hiqej nga dokumentat e kishës. Që për asaj kohe, ashtu si Alma, në ditët e tij të rebelimit, David kaloi shumë kohë duke debatuar me anëtarët e kishës, duke u përfshirë në biseda në internet me qëllim që t'i sfidonte bindjet e tyre. E bënte shumë mirë këtë gjë. Njërin prej antarëve me të cilin ai debatoi, unë do ta quaj Jakob. Jakobi ishte gjithmonë i dashur dhe i respektueshëm me David, por ishte dhe i vendosur për ta mbrojtur kishën. Me kalimin e viteve, Davidi dhe Jakobi krijuan një respekt dhe miqësi të dërsjellë. Ajo çka Davidi nuk dinte, është se Jakobi po lutej për Davidin dhe e bëri këtë gjë me besnikëri për më shumë se një dekadë. Ai e shkruaj të emrin e mikut të tij për lutje në tempujt e Zotit dhe shpresoj që zemra e David do të zbutej. Me kalimin e kohës, ngadalë, Davidi ndryshoi. Ai filloi të kujtonte më mall përvojat shpirtërore që kishte patur dikur dhe solli ndërmend lumturinë që kishte ndier kur ishte një antar i kishës. Ashtu si Alma, Davidi nuk kishte harruar plotësisht të vërtetat e Ungjillit që i kishte përqafuar dikur. Dhe ashtu si amuleku, Davidi ndjeu që Zoti i zgjati dorën e ndihmës. David tani ishte partner në një firmë ligjore, një punë prestigjioze. Ai kishte krijuar një emër si një kritik i kishës dhe kishte shumë krenari që të kërkonte të ripranohej. Megjithatë, ai vazhdoi ta ndjente tërheqjen e bariut. Ai e mori seriozisht shkrimin e shenjtë: në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet. Ai u lut: i dashur Perëndi, unë dua të jem sërish një shenjtori ditëve të më vonshme. por kanë pyetje që kanë nevojë të marrin përgjigje. Ai filloi të dëgjonte për shpirtit e shpirtit dhe përgjigjet e frymzuara të miqve sikur më parë. Një nga një, dyshimet e tij u kthyen në besim. Derisa më në fund, ai e kuptoi se edhe një herë ai mund të ndjente një dëshmi për Jezu Krishtin dhe kishën e tij të rivendosur. Në atë pikë, ai e kuptoi se do të ishte i aftën poshtë krenarinë e tij dhe se do të bënte çfarëdo gjëje që nevojitej për të pranuar sërish në kishë. Përfundimisht, David hyri në rrugët e pagëzimit dhe më pas filloi të numëronte së prapti ditët derisa të mund të rivendoseshin bekimet. Jam i lumtur të njoftoj se verën e kaluar David ju rivendosën bekimet e tij. Ai përsëri po merr pjesë plotësisht në kishë dhe po shërben si një mësues i doktrinës së Ungjillit në lagjen e tij. Ai shfrytëzon çdo mundësi për të folur të tjerëve rreth shndrimit të tij, për të ndrequr dëmin e shkaktuar dhe për të dëshmuar për Ungjillin dhe kishën e Jezu Krishtit. Vëdhezit dhe miqtemi të dashur, le të kërkojmë, gjejmë, frymëzojmë dhe mbështetemi tek amulekët në lagjet dhe kunjet tona. Ka shumë amulek në kishë sot. Ndoshta ju njini ndokënd. Ndoshta ju jeni njëri për tyre. Ndoshta, Zoti ju ka përshpëritur duke ju shtyr të ktheheni të dashuria ju e parë. Të jepni nga talentet tuaja, të ushtroni densisht priftrin dhe të shërbeni krah për krah me bashkëshenjtorët tuaj, duke ju afruar më pranë Jezu Krishtit dhe duke e ndërtuar mbretërinë e Perëndisë. Shpëtimtarin i dashur e di se ku jeni. Ai e njeh zemrën tuaj. Ai do që t'ju shpëtoj. Ai do ta zgjas dorën e ndihmës. Thjesht hapjani zemrën tuaj atij. Është shpresa ime se ata që janë larguar nga shtegu i dishepullimit, madje vetëm për pak fare, do të mendojnë për mirësinë dhe hirin e Perëndisë. Do të shohin me zemrat e tyre. Do të mësojnë nga Alma dhe Amuleku. Dhe do të dëgjojnë fjalët jetë ndryshuese të shpëtimtarit. Eja e më ndiq. Ju nxis të ja vini veshin thirrjes së tij. Sepse me siguri ju do të merrni të korrën e qellit. Bekimet e Zotit do të qëndrojnë mbi ju dhe shtëpinë tuaj. Për këtë unë dëshmoj dhe ju lë bekimin tim si një apostull i Perëndisë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.